viwa Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso tebo ibula muna linaka na biso sango ya mokiliani no edition ya yambo uto Washington DC na ingumba mokonzi ya itazini Amerika na studio 17 linaka na biso linene ya sango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America lipesemili bino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Jogile na nzela ya Masini Tuzupe lisungi ya Marius Munga Sango ya mokilia lelo epesa milibino na Edi Sango Lelo toko lobela Basoda ba mampingama Uganda ba kotinda mami kolomiko yana no kivu Puna misala mia EAC liki italia bikolo bia Afrika ya Est Mia buzungi zikinya na monele ya ekolo Kongo Demokratika Basakole yango na vokuta nina mokambia soda ya ituka ya no kivu Baléopard ya ekolo Congo démocratique balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba éliminatoire ya CAN 2023 lobby na stade ya Mazembe na Lubumbashi.
Ndina sa makambo libanda nazana nga mote toza biso nso ba joueur. Ero changai eza pasi mais la opportunité kaka ne baninga misusu bazwaka.
Bapanti sango ya basi ya ekolo Congo Demokratika ba bwakimbela na mbula matari pe na mabongisi mama kukima momoto pona kusukisa motungisi bazwaka mbala mingi pona kibumwasi na bango tango na mosala na bango bazalaki na likitana Kinshasa. Na linaka na biso lelo ya munganga na sala nini tukulanda bongo mbokono bwa mpungi tope maladi di sommeil na dokotolo Jean-Michel Kayumba oya koyanola na Fatuma Kalala Alimasi na mwangonga moke kasi yambo na makambo maemaso tukopesa bino sango na bokuse. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ekolo France a kabula ki lobby na mpokwa limpati na mokonzi ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa epai ya komaki kaka lobby na mpokwa baindako ya mosala ya president Félix Tshisekedi ba sakoli ete ezalaki bokutani ya esengo boye bopesa kinzela na mokonzi ya ekolo Congo Democratique na mopana na mopaya waye kukabula boye bibwa bango na maimatali Republika tobu kambi bwa mboka pona basungi ba president Tshisekedi masolo mabango matalaki soki mokete mambi ma politiki mabapa ya tope diplomasi lubululeki molubili ya president Tshisekedi Tina Salama alimbolaki na makumina Twitter ete mobembo mwa mokonzi ya kala ya France mosengala makite na mokonzi ekolo Congo Demokratike molubili ya president Tshisekedi abakisaki ete ekolo Congo Demokratike esengi pete na Nicolas Sarkozy kozala mobondisi na bitumba Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Demokratika ba inzinga nzinga ya president Félix Tshisekedi ba kundoli ete mokonzi ya RDC asia solola ki miso na miso na moko kanyuwaye mokonzi ya France yango e kozala libunga kukanisa ete akogi kosenga na Nicolas Sarkozy maye asia solola ki na mokonzi e oyu wazali na ebunga na France puna bango ekolo Congo Demokratika esie lobaki ete telemi na misala mia Nairobi pe mia Luanda pe ezali kosenga na Conseil ya sécurité ya ONU kozwa mbano inso na kolanda sango inso mbula matari ya RDC pesaki yango bayi ambassade ya France bango balobi na liebisi ete ekolo na bango ezali soki mokete na boyokani bololenge songolope linaka liokote lizali sika na kolandamana France na makambo maye matali mobembo ya Sarkozy. Limpinga lia likitato lia conseil ya kinya to bukingi ya Union Africaine likomaki lobby na Goma na Nord Kivu na mobimbo ya mikolomike lizali kusala na ekolo Congo Demokratika na etinda ya kutala lolenge mambi ba mukingi pe lisungi mazali kusalama na monile ya mboka eye yambuna yango lipinga yango likutanaki na Kinshasa na bakambi ba ekolo eye po na bitumba bizali na monile ya mboka yango batinda mi ba Union Africaine basakola ki lobby libosoli ya bapande sango ete ba yoki makambo maye ba yi ekolo Congo démocratique bazali kozela na matata mazali na monile na mboka na bango pe na mayeli kitali ya kimia pe bokengi ya Union Africaine lisengeli kosala pona yango. Félix Tshisekedi asenga ki bango kozwa mbano inso esengeli na kotala ka lolenge Rwanda ezali kubuya kolanda makambo mukanda mwa mibeko ya Union Africaine na kubundisa ka ekolo Congo démocratique atako likambo litindi bango kubunda lizali te na Goma lipingali ye likindaki bisika bakima bitumba bazali mpe likabolaki mawa na bango. Basoda ba mampinga ma Uganda ba kotinda na Rutshuru na Nord Kivu mikolo miko ya na nzela ya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est esakoli lelo na Goma batinda mi ba ekolo eye sima na kokutana na mukambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu mulebeli ya limpinga liye ya UPDF mampinga ma Uganda Colonel Mike Walaka alobi ete basoda ba Uganda bazali kopesa maboko na EAC pe ya bakisi ete basi Vili Banso, bazali na manduki basengeli kotika yango po FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique na polisi ya ekolo eyende basengeli kozala na yango basoda ba Uganda koleka nkoto yoko bazalaka na mabele ma ekolo Congo démocratique na misala mabitumba elongo na FRDC misala miyebibenga maka shuja pe mibundisaka batomboki ba ADF na Beni Irumu pe bisika misusu mampinga ma Kenya ma Burundi masima tindama basoda ba mongo na EAC se na ekolo Congo démocratique pe maye Soudan ya sud mazela maka cour constitutionnelle ezongisi na musala mokambi etuka ya sud Kivu teyongwa bije na mokano esakola ki lobby teyongwa bije ya kweisa makina sanza ya zomi na mibale na ya mobu moleki na bakilimi beko ya etuka na ye baye bazalaki kupamela ye kuyeba musala te kupumula mosolo pe kukamba malamu te teyongwa bije asi alonga ki mbala alongola maki mbala misusu mibale ya mbona yango na bakilimi beko kasi azongisa makina bonga na ye. Ekolo Belgique esengi na Afrika ya Angele kosalela boyokani bwa yango na Russie mpona kosunga kosilisa bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapaya ya Belgique nde alobi yango na Pretoria engumba mokonzi ya Afrika ya Angele epai akambi lipingali ya mboka na ye lizali na mobembo kuna. Lipingali yango likutanaki na mokonzi ya Afrika ya Angele Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mosalami mwa mikolo sima na Cour Pénale Internationale kobimisa mokanda ya eti nda ya kukanga Vladimir Poutine mukonzi ya Russie pona mbeba ya bitumba na Ukraine. President Joe Biden ya Amerika azali kosala lelo mobembo na Canada pona kobongisa mayematali mumbongo mibembo mya bapaya pe misolo nya mampinga na bikolo mibale. Akozala elongo na mulunga ni waye Jill Biden pe akosala masolo na ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Baliopar ya ekolo Congo démocratique balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobby na stade Mazembe na Lubumbashi. Basi basangana ki na Lubumbashi pona match eye tolanda maloba ya Chancel Mbemba ya zali capitaine ya Baliopar na bokutani na bapandisango Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwango na Lubumbashi tolanda.
Non senga merci mais espoir nde na dosa makambo libanda nazana nga mote tuzabiso nyo soba jouer ero changai eza pasi me na oso opportunite kaka nde baninga msusu bazwaka me o eza très important to bunda charge on eza chaque joueur tuza 29 joueurs eza chaque joueur ana charge wana il faut to memo bisonyo so
les appels importants, il faut que mes membres soient nous. Nous sommes à la paix congolais, nous sommes à la congolais, pas croire en la biso. Chaque joueur est conscient pour nous avoir victoire à l'objet. Et ils ont la facilité, mais on est capable de faire tous les moyens possibles. Merci beaucoup. Pour ça, c'est important. Pour nous, on a un intérêt, on a 11 joueurs. Tout ça, groupe. Pour ça, très important. On a un même implicite. Chaque joueur a un même meilleur. Et on a union, on a terrain. Il a la bien pour nous, on victoire. Pour ça, c'est très important. Parce que nous avons un mot, on a pour ça, on a un force, on a être au sein de ça, il va mieux pour nous tous amener bien le but.
Et là qui capitaine Yabaliopar, Chancel Mbemba, na Elobeli, ya Raymond Mamba. Nangambonaye, entraîneur Tomo Kambia Baleopar, pe alaki, ete li Kambo, li Malonga, li Kosa, li Matulanda Bongo, Sébastien de Sabre, mo Kambi, tout pe entraîneur Yabaliopar, kakane Elobeli, ya Raymond Mamba, na Lubumbashi.
Un signe d'une confrontation dans un
groupe de 4 équipes. Ils allaient au groupe ayé, ils allaient dans l'équipe minée. Bon, c'est que les coups ont été, tous allaient s'y cana, moi, cocosso, pour s'y cana, tous allaient penser dans mon kila ya groupe. Ma cambouni, balé, tout lingui, s'y koyo, ils allaient yambo, et c'est que les tous wabilembo, le kula, tous allaient nambo, cannabis, pe, tout longa match ya mokolo, ya mitano. Yango, et copé sabiso, nzela, ya koye, ba, ko litia, ko koba, na groupe ayé. Likambo, ya mi balé, ponanga, Kuzala mbala ya liboso ete tuzala na competition na match officiel ba sanito ba joueur mingi ya sika ba kumaki mposo moye esengela ki kokoti sa bango na ekipi tosala ki entraînement mbala mibale tokoki koloba ete ezali ndeli bandela penza ya makambo maye tozali kolengile wutu mwa mikolo kasi oyo toyebite ezali tango nini tokozwa penza a rythme ya mbangu mbangu penza na ekipi eye lelo na kondoli ete soki ekolo Congo démocratique ezali na souk Kato na Mokila, ezali na Tina, mpe Soki Moritani, ezali na Bilembo Minei, mpe Yambo na groupe eye, ezali po, ezali ekipi ya Malamu, eye, elonga ki Sudan, pe Salaki match nul na Gabon. Ndenge tolobaki liboso ezali mabongesi tozali kosala tozali kotonga eloko ya sika tuyebi ete mbano nde epesaka biso nzela ya kokende liboso oyo nga nalingi ezali kozwa mbano ya Malonga na bamatch mibale eye na ntina ya kobanda makambo mpe sima lokola nalobaki ezali mosala na lisano ya ndembo babongolaka nyonso kaka na mbala kaka te mbala moko nga mpenza nazali kosepela na molimo bajoueur to basani bazali na yango bayebi ete esengeli kolonga bamatch pepo na kolonga yango isengeli kozala na ezaleli ya makasi pe na alima kasi na sima isala maka ete bokoki kolonga to kosala match nil to kopola ezaleli sanu ya ndembo nga penza na zali kosenga bango kolakisa bizaleli ete ekipe nationale elakisa kande elongi ya mboka yango penza nde na lingi na yango tozali na makoki toyebi makasi ya bajoueur na biso biso banso tolingi likambo kaka moko tozali penza baprofessionnel to kolonga
match là et après on a le potentiel, on connaît nos joueurs, on connaît la qualité de nos joueurs. Ah, si on est tous liés dans le même objectif en étant très professionnels, bah des matchs on en gagnera, c'est sûr.
Et Zalaki Bongo, entraîneur Yaba Léopard, Sébastien de Sabre, Hutu Lubumbashi, Kolobela, match ba Léopard Bakobeta, Lobi na et Lobeli ya Raymond Mwamba. Bapandi sango ya basi ya ekolo Congo démocratique babwa kimbela na mbula matari mpe na mabongisi mamakoki mabomoto pona kosukisa motungisi bazwa kambala mingi pona kimomwasi na bango tango basala kamosala na bango bazala kina likita na Kinshasa tulanda sango yango na Seka Masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizali kosalema mingi epai ya bapandisango ya basi. Kasi motuna mozali lolenge nini kosukisa mibali baye bazalaka na momesano mona. Mopandisango Naftali akolelaki likambo liye. Tolanda litatuli naye.
Nga pe na subisa yango tango na bandaka pe musala atati lelo pe eyaka pe de la part ya ba partenaire na biso na musika tokendaka kosala ba reportage na pe ba chef na biso omona chef azo yo avant les cam na TV ou bien avant na yo place boye yé moko hein osu comprendre kaka nous so koyé biso ngo clairement boye nous so mona le bité ya komi ko baluka baluka kaka azuluka alors babilo kana tango ko maka izaka mo compliqué.
Na ekolo Congo démocratique mingi na bankolo misala ya télévision topé ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi bayeba salaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julie Sefouye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefou.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili oyo bato bapanzisango parce que eloko eza mpe makasi na kati ya bapanzisango baexperience ebele epesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na afrique na biso francophone yango nde toyokabola baexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso to akoki kodepose baplainte na ye comme basengaka baprouve omoni maramana esengaka baprouve mingi bazalaki kobwakisa ye epuis mokonzi bazobwakisa ye mpo azali na ye moto ase
likamboli ya kopesa mwasi limemia lizali likamboli ye moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge kasi likamboli ya mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato baye bazali na se na bango. Na likamboli ye topesaki mpe elobeli ya Veo Lingala na Zakari Bababaswe oyo azali mpe na ndako na ye ya presse mpe azalaki moko na baye basungi ete bosangisi ya bapandisango ya basi bosalema na Kinshasa.
Mwana mobali lelo soki azwi conscience te na bandako banda bomwana omesanisi bana mibali kolakisa bango ke mwana mwasi aza na se ti bakokola bakozalaka na bikanisi ya mabe yango ntango na tambwa na bamboka ya bato ya bipaya nde tozomona tomoni baninga bakomi kosala mwa makasi ya kosala ke bana basi ebele oyo bazokoya na mosala ki journaliste ebele bazotika yango na nzela mpo bazokutana na mikakatano ebele na motungisi yango tolobeli lelo tolobela na makambo ya motungisi oyo bana basi bazali komona na kati ya mosala oyo ya biso ya bajournaliste.
Na bokutani ya bapandisango ya basi botali motungisi mpona kibo mwasi na bango mama Denise Nyakero molongani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali kotelemela mpe kobundela likamboli ya kotungisa mpe koluka kolinga mwasi na makasi ayebisi bapandisango ya basi ete esengeli na bango bazala na makasi ya kofunda mibali baye bazali na momesano ya kosala makambo miango. Tolanda Denise Nyakero.
La femme ou la jeune fille subit encore une fois très souvent
bapandisango ya basi tuku mwambe na motoba likolo na mukama basila kozwa mitungisi na nzela ya internet esengeli na bango bayeba ete tozali na nsima na bango bazali bango moko te mpe mibeko mizali bisika wapi bakoki na kokende kofunda bapandisango ya basi balobi ete bazali kolikia ete milulu miye mikobota mbuma. Uta Kinshasa, Seka Masudi pona VOA Lingala.
Ezaki bongo, Seka Masudi, Uto Kinshasa matondo mingi. Sika nalina kanabiso, monganga na sala nini tukulubela. Bozangi mpongi tope imps, insomni lokola tulubaka na franse, pe mbanu na yango, ezali nini. Pona kulubela yango, Fatuma Kalala Alimasia yambi bongo, dokotolo Jean-Michel Kayumba Tulanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Docteur Jean-Michel, insomni, kozanga pongi, kolala te, ezali nini?
Insomni, ezali ko kokoso moko ya to bengi kokoso ya kozanga kolala malamu to kokoso ya kozwa pongi to kolala tango o isengeli pona kolala malamu na tango isengeli bana isengeli balala minimum 10 heures mais pona mikolo isengeli mukolo alala minimum 8 heures. Tokoki kondima science lobby tokoki kondima 6 heures soko za na ba difficulté mais ozala na se ya 6 heures du temps té na tango za na se ya 6 heures du temps ezali tokom to benga ngo kokoso peza na ba cause nango oyo eosala keno olala tango mokie
docteur pona kolobeli kambolitali kozanga kolala malamu oyo mimi to yeba na tango nini ndeto kokiko lobake moto oyo asali vraiment insomnie oyo nazo sala oyo ezali insomnie est-ce que ce que moto asali yango mukolo moko ezali insomnie ce qui moto asali yango ekomi mikakatanoa ekomi kosala yango régulièrement et mona na kandengwa na ndeto moni yango vraiment likama ya kuzanga kolala
esengeli toyeba ke soki ozangi kolala malamu na mukolo moko tomi balé ezali problème té tokoki ko benga ngo insomnie bo wana ezali ke eloko mo etinda ki yo olala na tango molai té kozala ozwaki matanga ekozala outi ko voyager na tango voyager tango molai tango komi na place ozali nzoto il faut se réadapter yango na esenga ke non tokobenga ngo insomnie tokobenga ngo insomnie soki okomi ko zana na kokoso yako zwa pongi parce que pour tomber en insomnie et ça d'abord kokoso yako zwa pongi et ça na ba cause esenga ke non mutu aza na kokoso yako zwa pongi mutu mususu définition na mususu est lobby non seulement aza na kokoso yako zwa pongi mais aza na soko lamuki na kati ya butu aza na kokoso yako lala lisusu poko kisaba tango o isengeli o toko konte 6 heures à 8 heures pona mokolo 10 heures pona bana mikie
matondo mingi docteur Jean-Michel kasi loko nini vraiment koki kosala ete moto est-ce que zana bokono o esala kake moto akoka isusu kolala te ezala kezwa mwa mikolo ebele koma habitude insomnie esala melake ernyos
ba cause eza ebele tobandina nuna cause moko o eza simple ozali na pasi na lokolo pasi yako ya esengaka ke non nzoto eza na pasi physique ekozangisa o kolala na mposo moko ubie mibale ezali pasi na kati ya kokanisa mutu mosusu akanisaka mingi parce que auti kobungisa mosala to azali na baprobleme ya famille yango wana esengaka ke non aozanga kolala parce que aza na stress ebele na kati ya mutu kokanisa mingi ekokotinda mutu kozwa pongi te po azokanisa mingi butu mosusu ezali ke omeli kafe na tango ya esengeli te kafe wana ezangisi yo pongi mosusu ezali omela bakisi moko bakisi yango epesaka o pongi mosusu mpe badifficulté ya nzoto topesa exemple ya moto akomi monene makasi akoka pema malamu te ntango aopema malamu te eozangisa ye pongi motu mosusu mpe akoki mpe kokoma na nivo moko keno motu mpasi par exemple afangi motu mpasi yango nde osala ngeno aokozanga pongi ba cause eza ebele mosusu ezali kaka mpona biloko tosalelaka mosusu mpe makelele ya libanda mpona bamboka na biso mona bato baeglise na bato ya makelele ya babar eozangisa ye pongi motu mosusu mpe ekosala ke azangi pongi parce que eloko moko ezotongisa ye eloko wana nde il faut to traite eloko wana nde epo epesa keno akoka kobanda kolala malamu akoka kozala na posibilité ya kolala tango molai oyo esengeli mpona kokimisa makono mpo kozanga pongi ebendaka makono ebele kozanga pongi ekomisaka mutu azala ya kolemba na tango oyo ifalai azala na makasi ya kosala mosala na journée kozanga pongi et qu'on peut sa moutou qui n'attend ou ya moi à zo conduire à ça l'accident. Donc, et sengeli moutou aéba que tant aux ola la moukie ba conséquence et zaï belé nan zoto na ba accident na performance ya moussala nyosoana. Donc, il faut d'abord qu'on dit ma ke ou eza problème. Mais pour la qu'on dit ma ke eza problème, na ruba ki ne bandeli que soki aux ozanga ko zoa pongi et que gozanga ko zoa pongi wana et zi mou. Pour son moko, et comme déjà insomnie. Souvent, sans moko, au moula moko, et ça insomnie. Et ça, il insomnie en tant que élément, il y a tobe nango kokoso, wana y komi koutou maladie. Et maladie, wana y sengeli mon nanga atala, asali sa yo.
Mais, docteur Jean-Michel, namoni, au koti déjà, na likambo l'Italie, ba conséquence, ya kozanga pongi, ya kozanga kolala malamu. Oki ko ndi molabiso voma malamu malamu, ba conséquence, wana nanzoto, nabo moya moto. Oki ko zala nini, ko mema nini, likama voma na kati ya santé, oki ko mema bokono nini, soki moto azangi vraiment pongi, poso moko, sanza moko, mbula moko, ezali nini.
Il faut koye ba que, d'abord, avant répondre à la question, il faut expliquer comment on a mis les autres. Nous avons dit que nous avons mis les autres. Balance, équilibre entre moi et Boutou. Balance, on a mis les hormones. Les hormones, il y a mis les Boutou, tant que nous avons mis les moi, tant que nous avons mis les tant que nous la mouké, et créer des équilibres, balance y a ba hormone et comme il perturbé. Souka et comme ma première chose, on a l'obé la kami colonioso, obésité. Obésité a ni comme ma poids et belé, donc accumulation de graisse. Parce que ba hormone est comme il perturbé. Obésité ou bien poids na e mati ko leka o e sengeli. Alors, et là, comme moussousou, et même ka diabète. Moutoumoussou a retourné, mais nenene ni ngai, diabète na famille zalakate, mais na komi na diabète, cause moussousou ya complication, tobe nga o complication, ya cause na la diabète. Moussousou hypertension artérielle, tension na ezomata. Yeba ke no tang tension ezomata, et même ka pe AVC, comme complication. Moussousou pe, bam, bokono ya motema soki insomnie comme chronique avec na perturbation ya équilibre ya ba hormone et même ka complication na motema mususu pe et même ka complication na mutu otobenga ka anxiété ba complication mususu ya dépression ba tu o bazolo kabiso so ayebi que non ala la ka mukie akoma rapé na ko développer ba maladie ya mutu autobing à la dépression. C'est-à-dire, à perdre confiance dans Emoko, à osa la confusion, à zolia lissous malamouté, nyon soana, et à la complication, il y a insomnie, au ezoui, mboula, to sanza. Yangwana donc, to fandi le lopo na ko expliquer que, et à la kanaba conséquence. Yangwana, sûrement, au retour nanga, comment qu'on prévenir un opoto comme na obésité na na AVCT na hypertension T.
Tout à fait docteur. Comment tu vis comme ça la pour qu'on bondisse insomnie pour être même abîmé na ba makono ebele te diabète hypertension.
Anxiété na ouais. Alors na cause zala simple pour ba auditeur ba yo ka malamu. Et loko esengeli poto la la ka malamu peto kuka kozwa pongi ya liboso kotia system en place ya programme ya kolala lala na tango o esengeli o tse heure muke o wiki no na 20 heures na zana mbetu eke na 6 heures fona la muka eza programme yo miche na muto komina se me ozo respectamo ya mumoko dans un premier temps ozana kokoso mais avec le temps comme ozo luka ko respectamo ya mwana neko koma habitude ya mi balé il faut ko longola exposition na ba lumière mutu o a misu na eza exposé na lumière makasi na tango ya kolala alala la ya mwana olongoli ordinateur na ona mbetu olongoli telefono chango musika na yo kotiaka jamais television na kati ya chambre akoshi.
Zaraki bongo docteur Jean-Michel Kayumba kolobela insomnito bozangi pongi bokolanda na bozindo pe na bolayi lisolo lié na Fatuma Kalala Alimasi na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso matondo mingi na jogging na Fatuma Kalala Alimasi bazalaki onzela ya masini tokutana na 20h30 po na sango ya mokili ya lelo ya mibale ezalaki bongo wa bino Edi Isango.